Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Ja, Peter Skaarup. Så sidder jeg her over for dig på dit kontor på Christiansborg.
Ja.
Og
velkommen til.
Tak for det. Og det går jo ikke, det går ikke så vanvittigt godt for jer i det her parti, vel? Kan man sige det?
Nej, vi havde lidt dårligt valgresultat sidste gang.
Ja, mener i 2019,
ja, ikke? Ja, der var noget der.
Meningsmålingerne har også set lidt skidt ud siden, ikke? I sådan nede på halvdelen af, hvad I sådan har haft, når det gik godt, ikke? Ja. Kan man
jeg
sige
prøver det? At fortrænge det lidt. Jeg tæller de lyse timer og ser fremad.
Ja.
Der er jo nye opgaver. Det er ligesom i fodbold. Okay, man har tabt en kamp, men den næste skal vi vinde, ikke?
Og du er jo stor fodboldfan,
ja.
Hvilket jeg også kan se her på dit kontor, hvor der blandt andet er et AGF-tørklæde, som er indrammet.
Ja.
Ja. Og så er det vist også Arsenal. Er det rigtigt?
Fuldstændig
ja.
Rigtigt.
Ja. Når det er engelsk fodbold.
Du er godt inde i sagerne.
Ja, bare vent.
okay.
Men ud over det, så er det jo sådan et klassisk Christiansborg-kontor, kan man sige, med et skrivebord. Og der er mange ting på dit skrivebord, altså remotes, mundbind selvfølgelig, to computer, en bærbar og en stationær. Og så er der et billede af din kone fra dengang I blev gift, hvor hun står i en lys bryllupskjole.
Ja.
Og på væggene hænger der, som jeg havde forventet, naturalistisk, romantisk kunst. Mm. Altså ikke noget Asger Jorn eller sådan noget abstrakt noget.
Nej, det var der ikke plads til her.
Så er der en stor tv-skærm, og så en masse, hvad kan man sige, kulturradikalt inventar. Altså der er et Piet Hein-bord her, en pH-lampe, og en masse myrestol af arkitekten Arne Jacobsen.
De er rigtig gode.
De er rigtig gode, med armlægen.
Armlægen, det er altså vigtigt.
Ja.
Det synes jeg.
Og bag mig er der en Montana-bogreol.
Ja.
Og på den, der har du simpelthen farvet koordineret din litteratur.
Det er godt set, ja. Ja, det er pænt, ikke?
Jamen, altså det er slet ikke for at kønsbestemme det her, men det havde jeg indtryk af mest, var noget kvinder gør.
Og der, jeg kan da lige røbe med hemmelighed, at det er faktisk min gode medarbejder fra en gang, Amalie, der synes, at det så godt ud.
Ja.
Så det lod jeg hende gøre.
Så det er hende, der har gjort det?
Det er hende, der har gjort det, ja. Det er ikke mig.
Men du har så beholdt det?
Ja, jeg synes, det ser godt ud.
Ja. Er du, altså har jo meget ordentligt?
Er det ordentligt?
Ja, jeg har ikke det. Vil du ikke selv
mene det?
Ja.
Altså, der er jo ikke... nu for eksempel inde ved Pia Kærsgaard, det er jo mere... Der er jo rigtig mange små...
der er meget nips.
Ting og sådan noget. Det har jeg ikke så meget af.
Nej.
Så, men det er jo nok mest mænd, der har det på den måde. Piger har lidt flere nips ting, ikke?
Altså, jeg har mega meget nips derhjemme.
Har du det?
Ja,
okay.
Du drømmer ikke om, hvor meget jeg... Altså, jeg har set din Tupilak deroppe, ikke?
Jo.
Sådan noget der har jeg...
Ja.
Rigtig meget af. Altså sådan noget etnografika, tror jeg det hedder, fra alle mulige lande. Og så keramik. Altså alt muligt dansk, gammelt keramik.
Okay.
Ja.
Nå, det kan være, at man får en invitation en gang. Så
ja, men du skal være velkommen. Kommer du på Nørrebro?
Nørrebro er jo mange ting.
Ja.
Der er jo rigtig, rigtig dejlige steder på Nørrebro.
Hvor det meste er det, for eksempel?
Dejligt, ikke? Ja.
Jeg bor lige op ad Assistenskirkegård, altså ind mod byen fra kirkegården.
Ja, altså jeg har nok nogle steder, hvor jeg ikke kommer efter mørkets frembrud.
Ja.
Jeg cykler meget.
Altså fordi du er den, du er, altså Peter Skaarup for Dansk Folkeparti, eller bare generelt?
Mere fordi jeg er den, der jeg er, fordi jeg har kørt på cykel igennem nogle bestemte gader en gang, hvor der var nogle tilråb og nogen, der... løb ud på gaden og sådan noget, og så tænkte jeg, at de der gader gider jeg ikke en anden gang.
På Nørrebro?
Ja.
Nå, okay.
Hmm.
Det er ikke så rart.
Nej. Men de fleste steder på Nørrebro, der er jo dejligt og fredeligt.
Ja. Er du ordentlig?
Ordentlig?
Ja, altså nu sagde jeg, der er meget ordentligt her. Er du sådan en ordensmenneske?
Nej, det er sådan lidt op og ned. Hvis jeg er travlt, og jeg har næsten altid travlt, så går det meget stærkt.
Og så kan du godt rode?
Ja.
Hvem står for at ordne derhjemme? Er det dig, eller er det Therese, din
kone? Det er nok mest min bedre halvdel.
Det er hende, der
ordner.
Nu skal jeg
være ærlig, ikke? Ja. Så skal man ikke det her i udsendelse.
Jo, det synes jeg. Ja. Jo. Så hun er den, der ordner og strukturerer og så videre, og du er den, der farer igennem rummet. Okay, fordi du virker jo, altså det er første gang, nej det er ikke første gang, jeg møder dig, det skal jeg vende tilbage til om et øjeblik, men altså det er første gang, jeg sidder og taler med dig, ikke? Og på afstand, der virker du meget ordentligt, altså du er altid velklædt, velfriseret, du formulerer dig omhyggeligt. Du er rolig, afdæmpet og så videre. Så jeg tænker om dig, at du er et ordensmenneske.
Jamen, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke selv synes også, jeg er en rimelig ordensmenneske, men til tider har jeg bare så travlt, at så prioriterer jeg ikke. Ja, det er jo en pæn måde at sige det på. Ja. Så prioriterer jeg ikke at få ryddet op steder, hvor det ikke lige er nødvendigt.
Ja.
Men jeg kan godt lide, at tingene er i orden. Det er slet ikke det. Og tøjet skal være i orden. Altså.
Hvorfor?
Nå, fordi jeg vil nødig sidde og ligne en vagabond, når jeg snakker med folk. Eller hvis jeg skal ud til et politisk møde eller på tv.
Ja.
Der skal være orden i tingene. Ja. Selvfølgelig skal der det.
Ja.
Men det er mere sådan noget med, hvis jeg kommer hjem fra kontoret og har cyklet og... Så kan jeg godt smide min t-shirt og lige tørre den lidt. Så råder det jo lidt på badeværelsegulvet, ikke?
Ja.
På den måde, så er jeg ikke et ordens menneske, fordi så kan der godt gå en halv dag, hvor jeg så ikke lige får den fjernet, og hvor det er min bedre halvdel, der siger, skal den der ikke lige væk?
Ja.
Så det er på den måde.
Og hvad med sådan, altså hvis man breder ordet lidt ud, altså ordentlighed, er du også sådan en, der forbereder dig afsindigt grundigt, og, altså som man aldrig kan fange på det forkerte ben, fordi du har sikret dig.
Ja, altså jeg vil nok... nu er det lidt svært med dig, fordi jeg tænkte på, at jeg skulle spørge dig præcis, hvad du ville spørge mig om, så kender jeg nok svaret på forhånd, at så går ideen ligesom med udsendelsen.
Ja.
Går ud fra.
Jo, så, altså, men der er jo også... Jeg ved jo sjældent lige præcis, hvor det går hen, fordi researchen kan pege udsendelsen i en bestemt retning, men når jeg så sidder over for dig, så skal jeg da være et skarn, hvis jeg ikke kan gå med dig, hvis du beslutter, at vi skal en anden vej.
Ja, og det synes jeg, det er hyggeligt.
Ja.
Det, på den måde er det også udmærket med noget, der ikke lige er forventet. Men jeg har det på den måde, vil jeg sige, hvis jeg skal for eksempel deltage i et interview omkring et eller andet, så bruger jeg ret meget tid på at være sikker på alle facts.
Ja.
Altså jeg har ikke lyst til at komme til at sige noget, der ikke er rigtigt.
Nej. Har du prøvet det?
Fordi man skal... Det har jeg vel nok. Jeg kan faktisk ikke lige komme på, det kan du sikkert hjælpe mig med, hvis du har researchet.
Nej, ikke nødvendigvis. Men
jeg hader simpelthen politikere, jeg vil ikke sige, at jeg hader Trump, men jeg hader politikere eller fagpersoner, som kommer med noget, der ikke er velunderbygget.
Ja.
Det, sådan har jeg det selv. Det skal sgu være i orden, og hvis jeg siger et tal, så skal det være et rigtigt tal.
Ja. Der er jo sådan en... altså i researchen, der fornemmer jeg sådan en dobbelthed i dig, fordi der er jo den her side, vi lige har beskrevet, men så er der også en eller anden anarkist i Peter Skaarup, fornemmer jeg.
Mm.
Og det kommer første gang til udtryk, da du går på Aarhus Katedralskole på gymnasiet der, hvor du går i oprør mod det her, den her røde skole, ikke, som du går på. Og det gør du jo ved ligesom at kaste din kærlighed i retning af Mogens Glistrup, anarkisten i den tid, over dem alle.
Må man sige.
Ja. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Og så igen, da du starter på universitetet og må erkende, at det er simpelthen for tørt at sidde der og læse statistik, så det skal du væk fra, ud af.
Mm.
Du siger også, at det vigtigste for dig i forhold til politik, det er ikke fakta. Det er følelser.
Det siger jeg nok ikke dengang.
Nej, det kommer det senere, nogle år senere, ikke?
Ja.
men samtidig er du rolig, og når folk skal beskrive dig, så siger du, at du aldrig er spids, aldrig ophidset, og måske et af de mest prominente og ubeskrevede blad i Dansk Folkeparti. Mm. Det er da ret sammensat, er det ikke det?
Jo. Jeg ved ikke, hvad kan vi få ud af det? Alt det der, du siger.
Altså, at den her dualitet, eller ja, hvad tænker
ja,
du?
Ja.
Ja, det skal du fortælle
vil
mig.
Vil du spørge om noget, eller?
Ja, hvad tænker du om det?
Ja, altså... Jamen, altså, jeg har det jo nok sådan, at min person er ikke det afgørende her. Jeg synes, det afgørende er egentlig, hvis jeg kan være med til at ændre nogle ting, som jeg synes bør ændres,
ja,
forandres. Så derfor er jeg måske ikke så velbeskrevet og har ikke sådan kørt min person specielt frem med rundsave på den måde. Men når jeg så har været lidt anarkistisk, så er det fordi, jeg synes, altså jeg kan godt lide det anarkistiske. Altså jeg tror, det udvikler os, at vi har nogen, der ikke lige spiller efter de samme regler som andre nødvendigvis.
Ja.
Og der, på den måde kunne jeg godt lide Glistrup. Han fik jo råbt op
i forhold til, det må man sige, ja,
skat for eksempel. Ikke?
Ja, han ville have 0% skat, ikke?
0%, og det kunne lykkes ham. Han viste jo sin selvangivelse der i tv.
Ja.
Det så jeg sammen med min far og mor. Han viste jo sin selvangivelse, som det var dengang.
Ja.
Sådan meget, i virkeligheden en meget enkel form, hvor han jo tjente de der 5-6 millioner, som jeg husker det, og han betalte 0 skat.
Ja.
Ingen skat, ikke?
Ja.
Og det var ret vildt.
Ja.
Så det satte alt i oprør. Kunne det virkelig lade sig gøre af en meget velhavende person med ret stor indtjening? Han kunne betale 0 i skat på et tidspunkt.
Din far, som altid til det her øjeblik havde stemt konservativt, Hans Skaarup, som var fototekniker, han sadlede om, red han med Glistrup.
Ja. Altså jeg er ikke sikker på, at han egentlig støttede specielt det, som Glistrup kom med på mange områder, eller Fremskridtspartiet på det tidspunkt. Men jeg tror, han mente, det var i hvert fald det, han sagde til mig, at man trængte simpelthen til at få luftet ud.
Ja.
Man trængte til, at der kom noget andet.
Ja.
Og det var så Glistrup, og så stemte han på Mogens Glistrup ved det valg der i 73, ikke?
Ja.
Jordskredsvalget.
Jordskredsvalget. Ja. Og det blev så også den vej, du med årene kom til at gå, ikke? Kan man sige.
Jeg meldte mig ind i Fremskridtspartiet der i 1. G.
Ja.
Hvor jeg kiggede på materiale. Jeg var meget politisk interesseret allerede i skolen og i gymnasiet.
Hvor kom det hjemmefra?
Ja, det tror jeg, det gjorde.
Havde I sådan et hjem, hvor I diskuterede?
Der blev diskuteret meget, og der var meget brok.
Meget brok?
Fra min far, specielt.
Ja.
Fordi han synes, altså han var jo selvstændig.
Ja.
Han synes jo, at sådan nogen som ham, dem skulle man prøve at forkæle lidt, i stedet for at ramme med bureaukrati og skat og alle mulige regler, der gjorde det lidt svært.
Ja.
Fordi han var jo egentlig en, der satte noget i gang som selvstændig. Jeg klandrer ham så for, hvorfor udvidede han ikke forretningen, men som han sagde, det kan simpelthen ikke betale sig. Der er for meget bureaukrati, for meget bøvl med det. Så det er bare bedre, at jeg ikke skal til at styre på nogle medarbejdere, så set, men kun mig selv.
Ja, og en medarbejder havde han jo så i virksomheden, ikke?
Din mor. Min mor, og måske en enkelt eller to andre i perioder, og så er han også mig.
Ja.
Jeg var bydreng.
Du var bydreng?
Jeg var bydreng.
Og din mor stod for alt kontorarbejdet i virksomheden, ikke?
Oh.
Og du var jo enebarn alle de her år. Din bror Mads bliver født, da du er 12 år.
Ja. Det er rigtigt.
Når I så diskuterer politik i det her barndomshjem, din mor og din far og dig, hvor er I placeret henne? Altså, var der ligesom politisk konsensus, eller gik bølgerne højt, eller var I dybt uenige, eller hvordan?
Altså, jeg er lidt svært ved at vurdere min mor, faktisk, fordi jeg mener, hun sagde, der var hemmeligt. Man stemte jo hemmeligt.
Ja.
Og det er jo også rigtigt nok. Altså, man er ikke med inden at stemme sammen med andre, vel? Så jeg tror faktisk aldrig, hun rykkede ud med på det tidspunkt, om hun nu også stemte på Fremskridtspartiet.
Nej.
Altså, vi var jo et konservativt hjem.
Hvad betyder det?
Det var jo et hjem, hvor man ikke synes, der skulle være en hel masse forandringer, og man synes jo, man skulle... Altså, på det tidspunkt havde de konservative noget, der hedder borgerlige stemmer, der arbejder. Altså, man skulle jo sådan set gå ind og søge indflydelse,
ja,
hvis man kunne påvirke ting. Altså, spille med ind på banen i fodbold, vil man sige. Ikke noget med mandagstrænere. Ind på banen og spille med og score nogle mål, ikke?
Ja.
Det var egentlig udgangspunktet. Men man havde jo haft den her VKR-regering på det tidspunkt, hvor det var blevet Hilmar Bravsgaard, der var blevet statsminister.
Mm.
Og de havde jo lovet nogle ting, en borgerlig regering, der havde lovet nogle ting, som de ikke havde gennemført.
Mm.
Altså, de har også lovet at kigge på skattepolitikken og sådan noget. Så der var en stor frustration der i begyndelsen af 70'erne.
Og også i dit barndomshjem.
Også i mit barndomshjem, ja, over at nu er det simpelthen for meget.
Ja.
Og nu så kom ham der, og så må han kunne rydde op i noget, eller gøre et eller andet, ikke?
Ja. Altså Mogens Glistrup.
Ja. Så det var min far meget på. Min mor var mere spæreholdende.
Det er jo meget ikke-konservativt, ikke? Altså Mogens Glistrup og hele det projekt, ikke? Må man sige, fordi det er jo samfundsomstyrtende,
ja, det var det,
aktiviteter.
Men på den anden side vil man også sige, at man trængte til nogen sagde det, fordi det kunne heller ikke passe, at folk, der tjente rigtig mange penge, de kunne ende ud med at betale nulskat, ikke?
Ja.
Altså alle dem på gulvet, som jeg trods alt er de fleste, der knokler hver evig eneste dag og arbejder måske langt ud over normal arbejdstid, de skulle så betale for, at nogen kunne smyge sig udenom,
ja,
ved hjælp af fradrag og skattefiduser og sådan noget.
Ja.
Det var jo uretfærdigt. Så han havde en pointe, ham der, måske lige strup dengang.
din far begge dine far er stadig i live, og selvfølgelig oppe i årene.
Ja,
din far er 89.
Det er farmor, ja, det er det.
Hans og din mor, Birte, ja, er 81.
Ja.
Stemmer de på dig i dag? Eller siger de stadig, at det er hemmeligt?
De bor i den storkreds, hvor jeg er stillet op, så
ja,
jeg håber meget.
Hvor er det henne?
Det er i Københavns storkreds.
Der bor de, ja, nu? Okay.
Ja, de bor bare meget.
Men du er vokset op i Aarhus?
Jeg er vokset op i Aarhus.
Ja.
Eller Brabrand.
Ja, men din mor er oprindeligt fra København?
Ja, det er hun.
Og din far?
Ja, han er oprindeligt fra Aarhus.
Ja.
Så han har jo så fået Shanghai'et hende derover til Jyske på et tidspunkt.
Ja. Ja. Hvordan er de, dine forældre?
De er meget, meget søde og glade for deres to sønner.
Ja.
De fik så jo nummer to der, da jeg var 12 år. Og går meget op i vores liv.
Ja.
Og hvis vi har mulighed for det, nu er der lidt corona her, der er forhindring i øjeblikket for nogle ting, ikke, men så mødes vi jo gerne en søndag og får en god frokost og sidder og snakker om livet.
Ja, ja. Og når du har sådan, altså du har jo også oplevet ting i livet, der har gjort ondt, altså du har gennemlevet en skilsmisse med to små børn på armen, ikke? Har du så talt med dine forældre?
Ja, det har jeg. Nu var det så ikke en skilsmisse, vi var ikke gift, men det er rigtig aften kæreste, hvor vi.
Altså jeres børn må have været 4 og 1.
Ja.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt. Ja.
Det er jo, altså jeg har prøvet at blive skilt, ikke? Ja. Min datter, der var 3.
Ja.
Det er, jeg synes nok, det er den mest brutale oplevelse, jeg har.
Jamen, jeg skal så lige sige der, at det var jo, vi var jo så ikke gift. Altså, så det var ikke på den måde. Altså, det var ikke jeg tror ikke, man kan sammenligne med det, du...
Nå, er det rigtigt? Men I var der kærester?
Ja, det var vi.
Og hvad hedder det, I skulle jo splitte en familie ad, ikke?
Jo, men det var ikke sådan, vi havde været gift og været sammen i mange år på den måde, vel? Vi boede ikke sammen, og der var sådan nogle ting. Men det er noget, jeg synes... Det er ikke noget, jeg skylder sådan, så meget svar på, for det er noget privat noget.
Ja, jeg kan godt mærke, at du ikke kan lide at tale om det.
Ja.
Og prøv at høre, lad os bare lige opsummere. Du har to børn med Therese.
Ja.
Du har Isolde, din datter, som er 9. Mm. Jeg har en datter, som er 10. Ja. Hun hedder Sonja. Mm. Og så har du Adrian på 13.
Ja.
Og så har du de her to store drenge fra det første forhold. Ja. Ja. Jeppe på 18 og Jakob på 21.
Rigtigt.
Er det rigtigt?
Ja.
Men jeg vil sådan set heller ikke tale om din ekskæreste eller dine børn i den ligning, mm. men jeg vil rigtig gerne kunne tale med dig om oplevelsen af at gennemgå, hvad hedder det, sådan et brud, ikke? Fordi
jo,
det...
Jo. Og når jeg så lige synes, at det er måske ikke et så godt emne, så er det fordi, det sådan nogle børn, de går jo i en skole, de har nogle venner, de har nogle bekendte,
ja.
Hvor jeg synes, at de kan tidsnok møde fordomme eller diskussioner på grund af deres forældre.
Ja.
Og jeg synes, de skal have lov til at være børn og unge,
ja.
Uden at de konfronteres med alle mulige ting, jeg for eksempel mener politisk og sådan noget. Så det, jeg synes ikke, jeg vil meget ind på det.
Men det, som du mener politisk, det bliver de vel konfronteret? Eller jeg ved i hvert fald, at dine to store drenge har oplevet ret brutale situationer.
Ingen tvivl om, at de kan godt komme ud i et eller andet, men jeg er vel nødt til at forstørre det ved, at det skal være en kæmpe diskussion, og jeg skal komme med min mening som...
Ja, altså omkring, hvad hedder det, familiebruget
der? Jeg synes simpelthen ikke, af hensyn til dem, synes jeg ikke, jeg vil kaste ud i en diskussion om et eller andet, jeg har sagt i en eller anden forbindelse omkring det der.
Okay, kunne du fortælle mig så, om det er noget, I taler om inden i familien, altså når I er beskyttet af privatlivets fred?
Jamen, selvfølgelig er det. Der taler man jo om alting.
Om brudet og hvordan det har været og alt
sådan noget. Okay, der taler man om alle mulige ting.
Ja, ja, fordi det må jeg jo sige, det er jo nok det, jeg... Altså, der hvor jeg har haft de største forklaringsproblemer, det har været i forhold til min datter, og det, at jeg og hendes mor gik fra hinanden, ikke?
Ja.
Altså, fordi det er jo ikke det, man har lyst til.
Nej.
Altså,
det er ikke altid nemt.
Det er jo ikke ens livsambition at stifte en familie og så splitte noget.
Nej.
Og heller ikke din, kan jeg forestille mig.
Slet ikke. Det er ikke planen.
Men bare lige for... Altså, når, for eksempel så har Adrian oplevet, din søn fra dit andet forhold har jo oplevet... da han er lille, ikke, at der er en situation, hvor der er nogen, der råber lede racist efter dig, og Adrian spørger så, hvad siger de til far? Spørger han din kone Therese. Det er jo brutal begivenhed for et barn, ikke?
Ja.
Jeg oplever også noget.
Ja.
Han var 3 år på det tidspunkt, ikke?
Ja.
Altså folk, der er irriteret over mine radioprogrammer, som synes, min stemme for eksempel er frygtelig, det kan aktivere de vildeste følelser i folk.
Okay.
Og de er ikke specielt hensynsfulde i forhold til, at jeg har et barn på armen, for eksempel.
Nej. Og jeg synes jo, det er så urimeligt, at du oplever sådan noget, og at folk oplever sådan noget, fordi børnene kan jo ikke gøre for, hvad deres forældre har af stemmer i politik, eller stemmer i en radio.
Altså,
det er jo nu, som det er, ikke?
Ja.
Så det er også derfor, jeg prøver altid at holde mine børn ude af det politiske.
Ja.
Fordi jeg synes ikke, det skal komme til skade, dem til skade, at jeg nu tilfældigvis er valgt ind i Folketinget for et parti.
Ja. Så lad mig lige vende tilbage til det, jeg sagde i begyndelsen, at jeg har mødt dig før.
Ja, jo.
Og det kan du ikke huske, og det er der en naturlig årsag til. Det var til Nan og Nikolajs bryllup. Nikolaj er min allerældste ven.
Okay.
Han blev gift med Nan,
ja.
Som er Pia Kærsgaards datter.
Ja.
Og det bryllup blev... Der var en stor, fin fest og alt muligt. Og vielsen foregik i kirken i Randersgade på Østerbro.
Ja, præcis. Det kan jeg huske. Ja.
Og der var du som fotograf, bryllupsfotograf.
Var det det, jeg var?
Ja, du tog i hvert fald billeder med kamera, som så imponerende ud.
Det er da rigtigt, jeg kan godt huske det.
Ja.
Og det var Katrine Lilleør, der var præst. Ikke?
Nemlig, ja.
Nu husker jeg.
Ja, og det var, hvad hedder det, det var... Altså, jeg havde jo mødt Pia Kjærsgaard før dengang. Ikke?
Jo.
Hun var ikke en, jeg talte med.
Nej.
Altså på det tidspunkt der udvekslede vi simpelthen ikke ord med sådan nogle typer som hende.
Okay.
Og i øvrigt dig. fordi I var...
Det var no-go.
Ja, det var no-go.
Ja.
Og det her er jo så i 80'erne, ikke? Slut 80'erne, siden, ja. Eller start 90'erne. Sådan noget. Ja. Ja. Men det kan du godt huske den tid, ikke? Hvor der ikke, hvor man vendte jer ryggen, ikke?
Jo, jeg kan godt huske nogle oplevelser fra den tid, hvor man tænkte, Christ, ja. Der er folk lige i gang i her.
Ja.
Altså, hvor man bare stemplede folk fra Dansk Folkeparti, eller... Jeg har været for Fremskridtspartiet dengang.
Ja.
Som de værste af de værste, ikke?
Ja.
Og ja, vi lavede der sikkert også mange mærkelige ting, og der kom nogle mærkelige ting fra, ja, Mogens Glistrup, vi var inde på ham før.
Ja.
Og for Pia også. Og ikke mindst tolkningen af det, de har sagt, har sikkert været, været på en måde, hvor man har tænkt, de går nok åndssvage, de der, og de er racister, ikke?
Ja.
Men jeg har jo altid vidst med mig selv, hvad jeg har stået for. Og jeg har ingenting imod andre mennesker med en anden hudfarve. Det har jeg simpelthen ikke.
Nej.
Jeg kan være lidt glad for en, der med indvandrerbaggrund, som en uden indvandrerbaggrund. Jeg har også venner, der er indvandrere.
Ja.
Så jeg er simpelthen ikke... Jeg føler mig ikke truffet. Men Nej. Det har godt nok været træls.
Men du kan jo huske... Var det træls? Altså, var det voldsomt?
Ja, det var det, fordi... jeg kan da huske, jeg var også på Nørrebroen en tur på, ja. På noget, der hed Barcelona en gang.
Åh, ja.
En lille café derude.
Ja, på Fælledvej.
Ja.
Ja.
Tæt på Nørrebrogade.
Ja.
Og hvor jeg simpelthen blev udsat for dødstrusler af en.
Ja.
Som jeg stort set ikke kendte.
Ja.
Og sådan har der været forskellige sammenhænge, hvor jeg bare tænkte, ej...
Men var det ikke sådan allerede på det her ræverøde gymnasium, hvor du gik? Altså Aarhus Katedralskole?
Nej, slet ikke.
Nej.
Altså på den måde er der jo sket en forråelse, fuldstændig forråelse af vores samfund.
Men da du trådte ind i Fremskridtspartiet i 1. G, kom der ikke en masse reaktioner på det fra?
Jo, ja. Det gjorde der selvfølgelig. Der var nok nogen, der havde holdninger til det, ikke? Og selvom Aarhus Katedralskole var... på det tidspunkt var betragtet som måske det mest borgerlige sted, mere eller mindre i altså gymnasium i Aarhus, så sagde det jo ikke ret meget. Altså de fleste var jo enten radikale eller kommunister.
Ja.
De fleste lærere, som jeg husker, det var, støttede de radikale eller socialdemokraterne.
Ja.
Og det var vi jo så nogen, der reagerede lidt imod, fordi vi synes lærerne skulle så set helst være neutrale.
Ja.
Og lære også om... historie og samfundsfag og matematik og dansk og historie, ja, det hele, ikke? Men den form for korporligheder og trusler og alt det der, som vi jo oplever i et samfund nu, det fandtes ikke dengang på den måde, slet ikke.
Ja.
Og det er hele indvandringsdebatten, tror jeg, der har medført det. Der skal vi også lige huske på, at i 79, der hvor jeg startede i 1. G, har vi jo ikke et problem med indvandring. Ja, vi har fået vi har fået nogen fra Vietnam måske, og vi har fået nogen fra Ungarn og Tjekkoslovakiet op igennem 60'erne og 70'erne, ikke? Men det er et relativt overskueligt problem.
Ja.
Vi hjælper folk i nød, selvfølgelig gør vi det. Men det er jo fra 82 og frem, at den her store indvandringsbølge fra Mellemøsten starter. Og det er i op igennem 90'erne og 00'erne og nu her, at de der kæmpe diskussioner omkring det er kommet.
Ja.
Det er det, der har forrådet det, tror jeg.
Altså, som har gjort, at du er, og dine børn også bliver udsat for sådan nogle ting, som jeg har beskrevet her?
Ja, eller? Det har været... Der er sket en eller anden form for forrådelse der.
Ja.
Løbende. Men jeg vil så sige, for Dansk Folkeparti har det været værre. Altså, der har været... tidspunkter, og du fortæller om dem der i 80'erne og 90'erne, altså måske slut 80'erne og 90'erne, 0'erne, ja. hvor der er en, altså hvor Dansk Folkeparti bliver, altså vi får alle sammen at vide af Poul Nyrup, statsministeren der, at Dansk Folkeparti ikke er stueren.
Ja,
ikke?
Og den der udskamning,
ja.
Af jer,
ja.
Den må jeg, altså med skam erkende, at jeg også medvirkede til dengang.
Ja.
Ikke? Ja. Absolut. Ja. Altså, vi havde også nogle, på mit gymnasium, nogle enkelte unge mennesker, der var modige nok til at stå frem og sige, at de faktisk støttede Dansk Folkeparti, og de okay. blev kategoriseret. Jeg er så, okay. jeg er 51, ikke? Så ja. Jeg er født ja. I 69, jeg er 5 år yngre end dig.
Ja.
De blev kategoriseret som racister på ja. Søborg Gymnasium, hvor okay. jeg gik. Ja, helt klart.
Og altså det jeg har lidt svært ved det der, fordi altså det har jo så været, det har så været deres mening, ja. At de nu synes, at Dansk Folkeparti havde den rigtige politik, altså at vi skulle begrænse indvandringen, og vi skulle hjælpe folk i nærområdet i stedet for, eller, hvad vi nu har sagt der på det tidspunkt. Ikke?
Ja.
Men selve det der med, at fordi man nu har nogle meninger, så man ikke stuer af en, det er jo latterligt for mig at se. Altså, meninger brydes, vi kan være uenige, men det er jo egentlig det, et samfund.
Men det jeg jo er nysgerrig på...
Har det godt med, ikke? Ja. Altså, vi skal selvfølgelig være uenige.
Det jeg er nysgerrig på, ikke? Ja. Det er jo... Altså, som alle politikere, så siger du jo, at du træder ind i politik, fordi du gerne vil forandre verden, ikke? Ja. Jeg er simpelthen ikke stødt på en eneste politiker, der ikke har sagt lige præcis det der, uanset hvilket parti han eller hun repræsenterer, ikke? Men det jeg selvfølgelig er nysgerrig på, det er, hvorfor du, Peter Skaarup, ligesom med den her konservativ baggrund og al din ordentlighed og sådan noget, træder ind på den arena, hvor man jo stiller sig i en potentiel national shitstorm. Ikke? Hvad er det ligesom i dig, der driver dig
ja.
Derud?
Ja. Men det er jo selvfølgelig også tilfældigheder, der gør, at jeg ender med at blive politiker. Sådan er det jo med ja. Alting på det tidspunkt, ikke? Man er i et vadested, der i gymnasiet, og efter går man en politisk vej, eller går man måske en erhvervsvej, eller en anden vej, ikke?
Ja. Ja, du starter på universitetet og hopper fra, ikke?
Jo, ja. Og det er jo fordi, man lever kun én gang. Og jeg er meget interesseret i politik. Jeg synes, det er enormt spændende, ja. Hvad der foregår.
Ja.
Og jeg har nogle klare politiske holdninger.
Ja.
Så jeg er utrolig privilegeret i og for sig, at det lykkes at komme ind der, hvor tingene sker, og jeg også bliver valgt til Folketinget på et tidspunkt.
Ja.
Fordi det betyder jo i virkeligheden, altså det er lidt ligesom Michael Laudrup, der han er gået og trillet med en bold, da han ikke var ret gammel.
Ja.
Det bliver lige pludselig hans levevej, altså der, hvor han bruger al sin tid på at spille fodbold. Ikke? På samme måde for mig. Det er min hobby. Det er det, jeg går op i rigtig meget i gymnasiet. Så det, at det ender med, at jeg kan arbejde fuldtid med politik hen ad vejen, det er jo et privilegium.
Ja, og det er jo også noget med, du har fortalt, at du godt kan lide at skubbe lidt til alt det der foregår i gymnasiet på det tidspunkt, ikke?
Jo.
Altså, du vil gerne puffe til det der. Du vil gerne udfordre den der konsensus, der er på, der på din skole, ikke? Og du siger, at det, der driver dig, er, at du gerne vil rokke båden. Ikke? Det er det begreb, du bruger om det. Ikke? Samtidig så har du en lyst til at spille på den store bane. Du har en eller anden drøm, ikke? Ja. Som åbenbart ikke var din fars drøm for sig selv. Altså, din far ønskede ikke at udvide sin virksomhed, selvom du sagde, gør det større, åbne det op. Ikke? Hvad er alt det der, tror du?
Ja, altså jeg ved, det ved jeg ikke, hvor det kommer fra. Det må jeg lige prøve at tænke lidt mere over, måske, men
kan du huske oplevelsen af de der ting? Ikke?
Jeg har i hvert fald den holdning, at jeg kan godt lide mennesker. Altså jeg kan godt lide, nu bor jeg i Brabrand, det ligger sådan vest for Aarhus, ikke?
Ja.
Og kører så ind først til noget af forældreskolen, hvor jeg gik i bus, og så på kalderatskolen i bus, eller skifter bus. Og jeg kan godt lide det der med at komme ind til Aarhus og være derinde og... Ja. Mærke stemningen og være sammen med folk på gymnasiet. Og det synes jeg, det er hyggeligt. Og jeg tænker egentlig for mig selv på det tidspunkt, jamen altså, man har mange tanker. Jeg tænker, jamen jeg skal, hvis jeg ikke skal bo i Aarhus, så skal jeg i hvert fald ikke bo et mindre sted. Altså så skal jeg flytte til København, eller så skal jeg flytte til, jeg har også en drøm om at arbejde i New York på et tidspunkt. For FN, det kunne jeg godt tænke mig. Så det er sådan min plan umiddelbart. Altså, jeg vil ikke flytte til en mindre by. Jeg vil flytte ind til en større by.
Ja.
Og jeg vil gerne være med til at påvirke tingene, hvis jeg kan.
Var der, hvis nu, altså prøv at høre, du elsker dine forældre, det er jeg ikke i tvivl om. Var der kedeligt derude i det der hus, der hvor dine forældre boede og arbejdede, og hvor du var alene barn?
Nej.
Du rendte rundt og spillede fodbold op på det flade tag?
Ja, det gjorde jeg. Og legede med kammeraterne. Altså, det var sådan lige tæt på land, der, ja, hvor vi boede. Ikke? Altså, næst efter det, så var der bevoksning af skov og, ja, ting og sager. Ikke?
Ja.
Vi havde en branddam lige ved siden af, og der puklede jeg rundt og legede derop altid. Ikke? Så nej, det var ikke kedeligt. Og jeg elskede at komme hjem klokken 3-4 stykker og få fat i Aarhus Stiftstidende, som kom omkring det tidspunkt. Og så læse lidt om politik og sportsresultaterne også.
Ja.
Og jeg kunne godt lide om morgenen, når Jyllandsposten var kommet, det var en morgenavis på det tidspunkt,
ja,
så kunne jeg godt lide at stå og kigge over skulderen på en, der havde Jyllandsposten der om morgenen og læse lidt, hvis jeg kunne.
Altså en, der havde
En, der havde fået fat i Jyllandsposten.
En nabo, eller?
Ja, nej, det var en anden passager.
Nå, sådan.
Så fik, okay, jeg læst lidt morgenavis også på vej ind, på, ja, vej ind til gymnasiet, ikke?
Ja.
Altså, så på den måde, så var jeg bare vildt interesseret i, hvad der foregik ude i verden.
Ja.
Og prøvede at sætte mig ind i, hvad var det for noget. Og så vil jeg også lige sige, når jeg så prøvede at udfordre de der autoriteter lidt på skolen, så var det jo fordi, vi havde på det tidspunkt en meget stor debat om de amerikanske krydsermissiler,
ja,
der skulle deployeres i Europa.
Ja.
Og alle stort set på det gymnasium var modstandere.
Ja.
Fordi det var med til at eskalere tingene.
Ja.
Hvor jeg jo egentlig havde den holdning, jamen det var nødvendigt, da Warszawa-pagten oprustede, at Reagan og USA,
ja,
de sikrede, at den der magtbalance eller atombalance, den var intakt.
Ja.
Altså for at få fred på sigt, ja, ikke? Så der var vi jo også lidt udskammet nogle stykker, fordi vi ikke sådan lige synes, at det var helt forfærdeligt med de der Pershing 2-missiler.
Hvad med alt det der øvrige liv, der ligesom opstår i slutningen af folkeskolen og blomstrer op i gymnasiet? Altså alt det der med fester og piger og alt sådan noget. Røg du med på de joints, der blev tændt til,
nej,
skolefesterne på
Aarhus? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
Nej.
Hverken rygning eller... Jeg synes heller ikke, jeg drak noget særligt. Jeg var meget optaget af det der med lektier og politik og fodbold.
Hvem var ligesom sådan din gruppe, eller hvem hang du ud med i frikvartererne og efterskole og sådan noget? Jeg ved, at Søren Søndergaard, som er Dansk Folkepartis pressechef, er han stadig det?
Nej.
Nej, han er stoppet. Ja. Men han gik på den samme skole, ikke?
Han gik i min parallelklasse, ja, på gymnasiet, og så havde jeg en meget god kammerat, jeg var fuldtes med, ja, siden skolen.
Ja.
Det hed Peter Knop.
Ja.
Som også var på det her gymnasium. Vi rykkede sådan set sammen fra forældreskolen, som det hed.
Ja. Hvorfor hedder det forældreskolen?
Ja, det var en privatskole jo i området, og,
ja,
og den har vel været, bliver jo ment, at det var hensyn til forældrene. Altså forældrene, der virkelig var meget interesserede i, at gik deres børn godt.
Okay.
At jeg går ud fra det derfor,
ja,
at forældrene skulle være i højsædet.
Okay.
Men det er både godt og skidt, men...
Ja. Men det var så de mennesker, du ligesom hang ud med i den tid der?
Ja, jeg skulle på noget, der hedder Mercedesborg Gymnasium, der ligger lige ved siden af. Men vi besluttede os for, at vi ville helt sende til Katedralskolen, der ligger inde i centralt Aarhus.
Ja.
Os to. Så vi fulgte sad.
Altså Peter, ja, og Peter?
Peter og Knop og
Peter
mig.
Skorup, ja. Ja. Hvordan er gymnasietiden? Føler du, at du en del af det, der foregår, eller føler du dig udenfor i den periode, eller hvad?
Altså, jeg føler selvfølgelig, at jeg er en del af det, der foregår, men jeg var nok blandt dem, der dem, der ikke festede så meget igennem.
Var du nørd?
Ja, det vil jeg tro. Nogen vil have sagt.
Hvad synes du?
Nok spørge nogle andre om mig.
Hvad syntes pigerne?
Piger? De har sikkert tænkt det.
Ja.
Jeg har sikkert ikke kunne finde ud af at klæde mig ordentligt, eller sætte håret ordentligt, det tror jeg ikke. Jeg har ikke gået nok op i det.
Havde du kærester i den periode
nej,
der?
Nej, måske. Måske har jeg haft lidt i den retning, men ikke sådan rigtigt. Altså ikke i gymnasiet, nej.
Så det,
er det mærkeligt, ikke?
Altså, det var i hvert fald der, jeg gav den gas, ikke?
Ja, det tænker jeg nok.
Ja, det var det. Også med has og alkohol og alt det. Ja, alt for meget af det.
Der var du tidlig ude der, og jeg var sent ude, sikkert.
Ja. Jeg kan ikke sige, hvad der var bedst.
Hvad der var det,
nej, det kan jeg bestemt ikke. Jeg vil ikke sige, at...
det tager vi bagefter.
Ja, det kan vi tage. Ja, eller det ved jeg ikke. Måske i anden time. Men lad os prøve at springe lidt så, fordi, hvad hedder det, alt det politiske har vi jo lige rørt lidt ved. Men du møder jo så, efter du blev skilt i 2002, ikke? Så møder du kort tid efter Therese. På det her tidspunkt, der har du jo de her to små børn. Du har en ekskæreste, og du har afsindig travlt rent arbejdsmæssigt.
Ja.
Du sidder i Folketinget i støtteparti til regeringen, og der lander afsindig mange opgaver på dit bord.
Ja.
Også fordi du er den, der ligesom leder forhandlingerne, eller ofte leder forhandlingerne for dit parti. Ikke?
Det kan jeg godt komme ud i, ja.
Ja. Hvordan kunne du få det til at hænge sammen rent tidsmæssigt?
Ja, altså man kan sige, jeg har egentlig altid haft det sådan, som vi måske også var lidt inde på før, at politik er både hobby, og det er så også blevet det, jeg lever af, fordi jeg er blevet valgt til Folketinget i sin tid. Ikke?
Ja.
Så det vil sige, at jeg bruger rigtig mange timer på det politiske, og altid gjort det.
De folk, du arbejder med i partiet, siger, at du sidder der til klokken 5 om morgenen.
Ja, ofte. Det skal nok passe.
Ja.
Så det vil sige, at jeg har, altså bortset fra de få timer, jeg sikkert har sovet gennem tiden, det har jeg forhåbentlig, så har jeg brugt rigtig meget tid på politik, lige fra tidlig morgen til sen aften.
Ja.
Så det er selvfølgelig lidt et chok, at der kommer en ind, som faktisk udfordrer det der, altså Therese.
Therese træder ind i dit liv, ikke?
Det er lidt en... Der er en del at forudse, at det kan nok ikke holde.
Altså en del af dine kolleger på borgen, som siger, at det holder ikke.
Det holder der. Nok ikke sådan noget.
Altså på et tidspunkt,
det er sgu ikke tid til.
Der skriver du en meget kærlighedsfuld sms til Therese.
Ja, det har jeg sikkert gjort,
Men du kommer ved en fejl til at sende den til Pia Kærsgaard.
Åh, det var dumt gjort.
Ja.
Det skulle jeg aldrig have gjort.
Hvordan reagerer hun på det?
Ja, men jeg kan godt huske, der var noget der, at hun takkede og skrev, hvis det var vist ikke til hende den der, eller var det bare sådan noget. Du ved det bedre end jeg. Du har researchet.
Ja, jeg har researchet. Ja. Men det er jo rigtigt, fordi du sidder og arbejder til klokken 5, ikke? Og der er ikke rigtig nogen, der tror på, at det der vil holde, fordi du er jo arbejdshesten i partiet og sådan noget.
Men det er også, fordi Pia Kærsgaard er jo altså jeg tror, jeg har en til min 30-års fødselsdag. Der er 3-4 stykker, der siger, at de er min mor. Blandt andet Pia Kærsgaard, de holder taler.
Ja.
Der er en, vi har med i partiet på et tidspunkt, det er vi stadigvæk, Bente Petersen.
Ja.
Siger, hun er min mor, der er min egen mor selvfølgelig, og så er der Pia Kærsgaard. Så de kræver hver især en stor bid af mig, plus altså, der er alt det politiske, mener de selv, ikke?
Ja.
Så der er ikke rigtig tid til meget andet.
Plus, du har jo også to små børn på det tidspunkt,
ikke?
Det
har jeg også, ja.
Ja. Vil du fortælle, hvordan du ser dem i den tid? Altså, hvordan...
Nej, jeg synes simpelthen ikke, jeg vil komme ind på det her.
Men fortæl mig, det er jo faktisk ikke Therese, der kommer og kræver at blive en del af dit liv. Det er dig, der opsøger hende på Skovrød og Kronen.
Det er rigtigt.
Der går du hen til hende og er insisterende, ret insisterende. Hun er ikke så interesseret.
Nej.
Hun siger faktisk, at du var lidt for fuld, lidt for gammel og lidt for kraftig.
De tror, det er pænt sagt.
Det er pænt sagt. Jamen, hvad, altså, du er jo ikke så gammel. Du er 11 år ældre end hende på det her tidspunkt. Ikke? Hvad er du så, 37 eller sådan noget? Kan det passe?
Ja.
Du er i 30'erne.
Passer meget godt.
Og så har du far til to børn og sådan noget, ikke? Så hun siger ligesom, at det er hun ikke interesseret i, og du insisterer og beder om hendes telefonnummer så mange gange, at hendes veninde træder ind imellem jer og siger, hun har et telefonnummer, men det må du ikke få.
Ja.
Men du bliver ved?
Ja, altså, jeg ved ikke rigtig med de her sexisme-tider, om det kan blive tolket på en forkert måde, men jeg er meget insisterende, ja.
Ja.
Det er. Og det lykkedes så faktisk også at komme ud og spise med hende og sådan nogle ting.
Ja.
Ja.
Og det er jo i... Det er jo så også, hun ved ikke, hvem du er på det tidspunkt. Nej, nej. Altså, hun ved ikke, at du er Peter Skaarup for Dansk Folkeparti. Og Therese er, i hvert fald dengang, er hun socialdemokrat, ligesom hendes mor er.
Okay, ja. Ja.
De er så ikke så voldsomt begejstret for, at det er dig, der bliver kæreste med datteren.
Nej, det er rigtigt. Og de faktisk, da vi så mødtes første gang,
ja,
for alvor, hvor vi har været ude at spise, så holder hendes far og mor nede foran min lejlighed, hvor vi lige går op og drikker en kop kaffe, efter at have været ude at spise der. De holder og venter på, at hun skal komme ned i flere timer i en bil. Og det viser lidt om, hvor utrygt de har været ved, at hun havde lært mig igen.
Ja, hvad tænkte de, ved du det? Har I talt om det?
Jamen, jeg tror bare, der har været sådan en vis skepsis fra familiens side i forhold til, hvad er det nu for noget med ham der.
Ja.
Men altså, det er ændret sig. Jeg har det fantastisk i dag.
Jamen, du gør også en indsats for det, ikke? Du inviterer dem på frokost inde på borgen og giver dem den store rundtur.
Ja.
Du kan ikke rigtig huske.
Jamen, det kan jeg godt.
Ja.
Men nu er det bare, fordi du har så mange detaljer der, som jeg ikke troede, vi skulle ind på. Ja. Jamen, det er rigtig nok, jeg inviterer Therese med far og mor på en tur inde på Christiansborg, hvor vi får lidt at spise og kigger på forskellige af de her spændende ting, der er på borgen.
Men det er da ikke ubehagelige detaljer, det her, er det?
Nej, nej, nej. Det er det ikke.
Nej, det kunne jeg heller ikke forestille mig.
Nej, nej, nej.
I ville vel ikke have talt om det, hvis det var...
Nej, nej, nej. Slet ikke.
Nej,
det er hyggeligt. Så jeg prøver at indynde mig på forskellige vis. Det er rigtigt.
Og det lykkedes du med?
Det lykkedes åbenbart, ja.
Du siger, at du ikke er helt sikker på, om Therese stemmer på dig i dag med hjertet, eller fordi hun synes, hun skal bakke sin mand op.
Nej, altså jeg har nok indtryk af, at hun måske har hjertet med os, men det man skal huske på, og det har faktisk været til stor fordel for mig, at Therese er ikke det, man kan kalde et politisk dyr.
Nej.
Som nogen nok vil sige, jeg er. Hun går ikke vældig meget op i det politiske. Det er nogle andre ting. Og det vil jo så sige, at det er faktisk en styrke, fordi det betyder også, at jeg, hvis jeg skal spørge hende til råd om nogle ting, så kan hun se det fuldstændig udefra.
Ja.
Upåvirket af alt, hvad der foregår. Så det er en rigtig god rådgiver, man så har jo der.
Og hvad er det for eksempel spørge til råd om? Hvad kunne det være?
Jamen, det kan jo være alt muligt. Altså, jeg er jo stadigvæk lidt ældre end hende, men det betyder, at et samfund, der udvikler sig meget stærkt, tingene går enormt stærkt, der kan være stemninger, der kan være politiske spørgsmål, der kan være ting og sager, hvor jeg er, altså, hvor jeg er håbløst gammeldags, eller hvor jeg ser tingene på en måde, hvor man simpelthen ikke ser tingene på den måde nu.
Ah, okay, sådan.
Så det er jo en styrke. Det kan også være ting, altså, man ser på, der foregår corona, for eksempel.
Ja.
Hvor hun og andre har daglig kontakt med nogle mennesker, der ved nogle ting.
Ja.
Fra den faglige del, som jeg ikke selv kender til. Så på den måde, som politiker, har du en symbiose af ting og sager, der kommer ind. Både ens ægtefælle, ens familie, mails, kontakter, diverse møder, som du suger til dig som politiker, fordi du skal helst kunne rumme det hele, hvis du skal kunne være med i en politisk debat, der foregår.
Ja, og der har jeg måske også indtryk af, at du tilsvarende bruger dine børn, faktisk. Altså, jeg ved om Adrian, at han er klimaaktivist, og jeg ved om Isolde, at hun er vegetar. Er det dem, der er skyld i, at Dansk Folkeparti har fået en klimapolitik?
Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men jamen, ingen tvivl om, at hvis vi står midt i en kæmpe klimakrise, og det gør vi jo,
ja. Altså,
vi skal tage hensyn til, at kloden skal overleve, så er det jo børnene, det er jo de unge, der hver især på deres måde følger med i det og kommer til at styre verden fremover. Og de påvirkninger, de får, skal de jo sørge for at bringe videre til nogen af os, der har noget at skulle have sagt. Så ja, både mine børn, men jo også andres børn og andre unge,
ja,
påvirker os til at forhåbentlig at træffe de rigtige beslutninger.
Peter Skaarup, tak fordi jeg måtte komme og besøge dig herinde på Christiansborg til første time af den næste kapitel. Når vi ses igen om et par dage, så er det inde hos mig inde på Weekendavisen. Tak for nu.
Selv tak. Det var hyggeligt. Indtil nu.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.